tozali koyako tambola mokolo ya vendredi na Washington DC tokozala bongo liboso ya Maison Blanche pona koloba na gouvernement américain ke tokondima te mboka na biso ekabwana na biteni pe tolingi lisusu te kokontinue koyoka makambo ya bakongole bakufaka pamba.
MONUSCO euti koloba lelo ke moto moko te na communauté internationale alingi akata Congo tu aza na bavise expansionniste
bato bakokufa na se ya makolo na ye azali kosala eloko moko te ezali pasi po biso tondima maloba ya MONUSCO. Misala ya MONUSCO ezali kokokana te na maloba na ye. Tokozala pe biso moko te po makambo oyo bana pe ya mboka ya Amerika o babotami awa babandi kokomprendre yango tokozala na bango toza memi na bakandida ya mboka oyo o balingi badirige mboka oyo bazali pe kolengele bajoindre biso paske bayebi ete makambo euti mosika bademokrate ya mboka oyo nde basalaka mabongisi wana na ntango ya Bill Clinton elelo bazali koluka basokola elongi na bango. Donc bana nyoso ya mboka tokuta na bongo vendredi devant Maison Blanche.
Ntango ozoloba bandeko ya mboka oyo ningi oloba bakandida ya États-Unis.
Bakandida ya États-Unis e bamerikain population na bango bazali pe kozwa maloba na biso bazali kokomprendre pe bazali koluka bajoindre biso. Pe na bareunion na biso eleki ya dimanche passé toyambaki bongo kandida moko ya mboka oyo akotaki na conférence na biso bakongolais mpona koyebisa bakongolais te tozwi bamessage na bino à travers bakonzi na bino tozali kotala pe masolo na bino.